Tästä käynnistyy Toivon tuomiokapituli. Tänään on kansallinen veteraanipäivä. Mitä se päivä Jussila sinulle merkitsee?
No täytyy tunnustaa, että en itse asiassa edes ollut hoksannut, että tänään on kansallinen veteraanipäivä. Eli sillä tavalla ehkä kansallista veteraanipäivää ei ole tullut kyllä juhlittua.
Näitä on aika paljon näitä erilaisia siis sotaan liittyviä päiviä. On puolustusvoimien lippujuhlaa ja,
niin on.
Ja sitten on kaatuneiden muistopäivää.
Kyllä.
Ainakin meikäläisen sukupolvelle nämä alkaa mennä vähän sekaisin. Mites Riitta?
No minä seurakuntalehden toimittajana törmään näihin päiviin sillä, että saman havainnon on tehnyt, että niitä on useita ja kirkko osallistuu myös niihin aktiivisesti.
Se on muuten aivan totta. Totta, tuomiokapitulissa tänään vieraana Tuiran seurakunnan kappalainen Päivi Jussila ja Riitta Hirvonen, Rauhanterveyslehden toimittaja. Tänään puhutaan kirkon työntekijän yksityiselämästä ja virkaan riittyvistä rooleista ja lisäksi vähän ekumeenisistä kysymyksistä ja uusista avauksista, mitä kirkkohallitus on tehnyt. Päivi Jussila on täällä myös sen takia, että hän on Suomen ekumeenisen neuvoston jäsen. Kirkkokuri, se on kova sana ja se on ollut varmaan täällä niin kuin Pohjolassa protestanttisessa yhteiskunnassa aika voimakkaastikin käytössä tietyllä lailla. Mutta täytyy sanoa, että ortodoksinen kirkko on myös viime aikoina paljastanut omat kyntensä. Nimittäin siellä on ollut papistoon kohdistuvia kurinpidollisia toimia aika paljon myös julkisuudessa. Nimittäin papin avioero ei johda ortodoksisessa kirkossa välttämättä virasta pidättämiseen tai toimituskieltoon, mutta tämä on mielenkiintoinen asia. Sen sijaan uudelleen avioituminen johtaa pysyvään virasta pidättämiseen. Papin puolisonkin pitää lisäksi kuulua ortodoksiseen kirkkoon ja ymmärrettävästi vielä koko perheen, jos on ymmärtänyt oikein. Ortodoksinen kirkko pohjaa nämä omat moraalikoodistonsa siis kanooniseen oikeuteen, joka on peräisin 300-luvulta. Tämä mahdollistaa tämä oikeus ortodoksiselle kirkolle omat papistoa ja papin perhettä koskevat pelisäännöt. Nykyään kuitenkin oikeusoppineet, jos nyt ajatellaan vaikkapa Lapin yliopiston professori, joka viimeksi tästä asiasta lausui, pitävät näitä ortodoksisen kirkon sekä luterilaisenkin kirkon kanoniseen oikeuteen vetoamista aikansa eläneinä ja puhutaan jopa ihmisoikeusloukkauksista, jos puhutaan siitä, että yksityiselämän asiat ikään kuin näkyisivät viranhoidossa. No aika hurjaa nämä juonenkäänteet ja itse asiassa semmoinen viimeinen juttu ainakin, minkä minä olen lukenut, on se, että kun muistaakseni Helsingin Sanomissa tai Kalevalehdessä ortodoksi pappi seisoi naisen vierellä, siinä oli kaksi leskiä ja kun he olivat avioitumassa, niin tämä sitten joutuisi ikään kuin eroamaan virastaan ja tämä nainen oli tehnyt siitä kantelu. Miten Päivi nämä käytännöt näin äkkiseltään tuntuvat ja onko näissä yllättäviä piirteitä?
No sanotaan, että tietysti näin luterilaisen kirkon ja luterilaisen kirkon papin näkökulmasta käsin, niin kyllähän nämä aika oudolta nykymaailmassa tuntuu, mutta tosin kyllä minä vielä muistan ajat, jolloin luterilaisessakin kirkossa Suomessa oli hyvin vaikea asia papin avioero, papin perhesuhteiden rikkoutuminen. Eli sillä tavalla, niin kun, vaikka meillä ei ole vedottu kanoniseen oikeuteen, niin silti semmoista paheksuntaa, moraalista paheksuntaa vielä ehkä 20-30 vuotta sitten saatettiin osoittaa, jos papin perhe-elämässä tapahtui muutoksia. Mutta tämä kysymys kanonisesta oikeudesta ja siihen vetoamisesta, niin kyllähän nyt viime aikojen kirjoittelussa monet ortodoksipapitkin ovat sen ihan julkisesti todenneet, että hehän valitsevat siis mitä sieltä sovelletaan. Eli käytännössä mun nähdäkseni se on ortodoksisen kirkon arkkipiispa, joka viime kädessä päättää, että mitä säännöksiä sieltä kanonisesta oikeudesta oikein nostetaan esiin ja mitä taas ei sovelleta. Eli kyllä tähän musta liittyy hyvin vahvasti kysymys vallasta.
Joo, tässä
siitä,
kuulostaa
että kuka saa valita, mitkä säännöt sieltä kanonisesta oikeudesta ovat edelleen sovellettavissa.
Tämä kuulostaa tämmöiseltä ex-katedra-ohjelta melkein.
No joo, voisi näin sanoa.
Joo. Miten Riitta Hirvonen, mitä ajattelet näistä ortodoksisen kirkon kuvioista? Säkin olet jonkin verran niitä tutkinut ja ainakin haastatellut tämän alueen metropolitta Pantteleimonia.
Niin, kyllähän ensimmäinen reaktio tähän oli, että oli hirmu hätkäyttävää tämmöinen paimennus, mutta samaan syssyyn mä melkein näin jo tässä niin kuin tämmöisen elokuvan täydelliset ainekset, että rakastuu. Ja kun sille rakkaudelle nyt, että rakastuu johonkin, niin sillä harvoin mahtaa mitään.
Niin,
että saisikohan tässä, siis katolisten pappien ympärillähän näitä elokuvia
on kehitelty. Että kun ortodoksi rakastuu, hyvä elokuva.
Niin, että,
totta.
Että tällainenkin näin kevyhkykin suhtautuminen mulla tässä tähän on ehtinyt tulla, mutta toiseksi sitten se, että luterilainen kirkko, sitähän on ryöpytetty mennen tulleen ja palatessa tässä viime vuosien aikana, tietenkin seurakuntalehen toimittajana näkee sen läheltä, niin nyt sitten myös ortodoksikirkko on paljastunut, että se ei ole pelkästään tämmöisten harmaapartaisten myhäilevien miesten kirkko, vaan siellä on niin kuin kovat aseet välillä käytössä tämmöisissä tilanteissa, jotka on ihmisten elämässä todella, ilman että niihin mitään ekstra sanktiota liittyy, niin kovia paikkoja.
Mm. Panteleimon sanoi henkilökohtaisessa haastattelussa jotenkin tähän tapaan, että kysymys on esimerkiksi, kun pappi eroaa niin, ja hänet siirretään virantoimituksesta sivuun, niin kysymys on kasvatuksellisesta tehtävästä. Ja mietin silloin, että jos pappi eroaa, niin kuin normaalistikin ihminen, jos hän eroaa, niin aika usein se on jo muutenkin aika kasvatuksellinen tämä kasvun prosessi. Niin se, että kirkko sitä alleviivaa, niin se tuntuu aika vieraalta. Haluaisin Päiville tuohon kommenttiin sanoa, että siis on mielenkiintoista se kuitenkin, että kun papin avioero ei automaattisesti siis ortodoksikirkossa johda virasta pidättämiseen, mutta uudelleen avioituminen kyllä. Eikö tämä ole mielenkiintoinen asia?
No kieltämättä tuntuu oudolta, mutta kyllä mun käsitys kuitenkin on, että avioerokin varmasti yleensä aiheuttaa ongelmia ortodoksipapille. Että, mutta kieltämättä en ymmärrä, mikä logiikka tuossa on.
Sä Päivi puhuit tuosta kanonisesta oikeudesta, johon nimenomaan ortodoksinen kirkko vetoaa ja hyvin tuot esiin tuon arkkipiispan kohtuuttoman suuren vallan, ainakin itseltä se tuntuu. Mutta onko luterilaisuudella olemassa tämmöistä niin kuin kanonista oikeutta vai perustuuko nämä johonkin vanhoihin kirkkolain määritelmiin?
Joo, no meillähän nyt ei tällaista kanonista oikeutta ole, mitä sovellettaisiin esimerkiksi meihin pappeihin, mutta kyllähän edelleen puhutaan piispan kaitsentavirasta. Eli piispan tehtävä, yksi keskeisiä tehtäviä on kaitsea tai pitää huolta papistosta ja heidän niin kuin elämän tavastaan ja että se pysyisi nuhteettomana, mutta kyllä tämä ajatus piispasta nimenomaan tämmöisenä kaitsijana, niin mä luulen, että se nykyään aika monelle meistä luterilaisista papista on aika hämärän peitossa, että jotenkin tässä nykymaailmassa niin me tässä suomalaisessa yhteiskunnassa koetaan, että meidän jokaisen itse täytyy katsoa eteemme ja itse tarkkailla itseämme. Että semmoinen ajatus, että joku tuolta ulkopuolelta tulisi ja meitä kaitsisi tai meitä kasvattaisi, niin se tuntuu hyvin vieraalta.
Niin, eikö tässä, mun mielestä tässä on vähän sitä ajattelua, joka musta tuntuu, että se ei ole mikään ortodoksikirkon piirre, että nämä paimenet, olipa ne nyt arkkipiispoja mitä vaan, niin ikään kuin he ei luottaisi yhtään ihmiseen, että ihminen itse on nöyrällä paikalla, ilman, että joku, että eihän niin kuin tällainen ihminen, jos tapahtuu avioero tai jotakin muuta, niin kyllähän se on sellainen niin kuin ajatuksellinen ja kasvun paikka, ilman, että siihen kenenkään ulkopuolisen sormi yhtään käy.
Tämä on aika holhoavan oloinen kirkko.
Hyvin holhoavan oloinen. Mm. Ei luoteta ihmisiin ja kirkon pitäisi kyllä paljon enemmän luottaa ihmisiin.
Jos holhotaan, niin eikö se ole vähän sitä, että ihminen ei edes opi vastuuseen?
Niin.
Tai ehkä nykyään on enemmän kyse siitä, että me ihmiset ei niin suostuta holhottaviksi. Mutta se, mitä mä itse olen niin kuin ajatellut, että vaikka meillä ei ole mitään sellaista moraalisäännöstöä luterilaisessa kirkossa, niin kyllä musta tuntuu, että me edelleen kärsitään meidän kirkossa niin kuin sellaisesta ongelmasta, että jos jollakin seurakunnan työntekijällä on nyt vaikka perhe-elämään liittyviä vaikeuksia tai alkoholismia, niin mä väittäisin kuitenkin, että vaikka meidän kirkossa on paljon ammattiauttajia ja paljon sellaisia, joilla on paljon koulutusta tällaisiin erilaisiin ihmisten elämän kriisitilanteisiin ja vaikeuksiin, niin silti me ei kuitenkaan osata näitä sitten käsitellä omassa piirissämme. Että jotenkin niin kuin itse välillä miettinyt, että eikö armo sitten koske pappeja ja muita seurakunnan työntekijöitä ollenkaan, että kun niin korostetaan, että meidän pitäisi jotenkin elää esimerkillisesti. No mutta mitä jos papin kohdallekin tulee vaikka alkoholismia, niin eikö armo koske, koske tätä pappia tai avioeroa tai muuta? Että,
eikö se mielenkiintoinen asia, että jos pappi saadaan vaikka tai jää kiinni siitä, että hän on toistuvasti virkatehtävässä ollut alkoholin vaikutuksen alaisena, niin onko se oikea ratkaisu, että hänet erotetaan määräajaksi virasta?
Mun mielestä se ei ole oikea
se on aika, aika kova ratkaisu, että miten se nyt auttaa. Senhän pitää auttaa sitä ihmistä hyvänä aikaa. Ja jos ihminen voi todellakin haluta ja tarvita apua, että se ei ole kysymys siitä, että hän jotenkin pakeni sitä, vaan hän on vaan ajautunut kertakaikkiseen umpikujaan. Mä nyt tarkoitan, että tarvii olla hiippakuntasihteeri, joka on erikoistunut siis papiston alkoholismiin, mutta on sitä hyvä vähän tietää. Ja ainakin tietää, mihin ohjataan.
Kyllä.
Kyllähän siinä voi käytännössä, niin kyllähän se voi joissakin perheissä olla, olla todella taloudellinen kysymyskin, jos useammaksi kuukaudeksi.
Erittäin hyvä pointti. Silloin estetään ammattiharjoittaminen. Esimerkiksi ortodoksikirkossa, jos puoleksi vuodeksi eron yhteydessä, jossa muutenkin taloudellinen kuorma on kova, jos on vaikka lapsia, niin sitten estetään ammattiharjoittaminen. Aika harvalla on kahta ammattia.
Kyllä.
Ja se on niin kuin todella kova kasvatuksellinen rangaistus.
Joo, ja tässä vielä tökkii minua sellainen ajatuskin, että tässä kiinnitetään huomio papin kohdalla, tai mitä Päivikin puhuu, niin vaikka alkoholismi, avioero ja niin edelleen. Mutta kun eihän ole ainoita tällaisia ikään kuin, että pappi, joka, semmoinen pappi saa jatkaa, olipa nyt ortodoksikirkossa tai luterilaisessa kirkossa, joka puhuu ilkeästi ihmisille, ehkä jopa valehtelee, on niin kuin, näitä paheitahan ikään kuin on niin monenlaisia, mihin me keskinkertaiset ja vialliset ihmiset niin kuin langetaan. Niin se, nyt nostetaan nämä kaksi asiaa.
Ja sitten kun monissa asioissa on kysymys vielä siitä, että pappi yksityiselämässään ikään kuin voi vaikka päätyä avioeroon. Mutta kysymys siitä, että miten se vaikuttaa hänen viranhoitoonsa. Se voi vaikuttaa seurakunnan näkökulmasta. Seurakunta voi kokea sen ongelmalliseksi, niin kuin monissa tapauksissa on käynyt. Mutta kuinka paljon se on? Ja tässä aika mielenkiintoinen kirjoitus oli viime viikon Kotimaassa. Esimerkiksi Irja Askola puhui siellä papin yksityisestä ja julkisesta elämästä, johon tietysti liittyy näitä esikuvallisia odotuksia. Askola mainitsi ainakin mun mielestä loistavasti jutun lopussa, että papin esikuvallisuus on myös sitä, että oppii työelämään ja yksityiselämän liittyvissä ongelmissa pyytämään apua piispalta tai perheneuvolta. Musta on aika monen avaus. Ei jos ensimmäisenä tullut mieleen, että pyydän apua, jos tulee hätä.
Siis kieltämättä periaatteessa musta tämä on hieno avaus, mutta se ajatus, että kääntyisi ensimmäiseksi piispan puoleen, niin kyllä suoraan sanottuna ainakin mua vähän huolettaa tai pelottaa. Että
koska, etkö sä kääntyisi?
No, en todennäköisesti, koska mä näen kuitenkin tuomiokapitulin
tuomiovaltana
ja piispan sen päänä, niin nimenomaan jonkinlaisena tuomiovaltana kuitenkin, joka näitä kurinpidollisia menettelyjä tekee.
Eli heidän välineensä olisi sanktiot silloin sua kohtaan, se olisi heidän välineensä.
Niin sitä mä pelkään, että olisiko heillä niin kuin kypsyyttä siis auttaa mua sitten löytämään sellaista apua, jota mä tarvitsen, ja kypsyyttä niin kuin kohdata tämmöinen tämmöinen ongelma, koska kyllähän se paljon mukavampaa ja helpompaa olisi piispoille ja kirkkoherroille, jos kaikki työntekijät eläisivät ongelmatonta elämää. Heistä ei aiheutuisi mitään ylimääräistä
Mutta eikö nämä ole myöskin henkilökysymyksiä? Kyllä mä voin sanoa, että mä voisin Irja Askolalta pyytää apua. Onko nämä olla henkilökysymyksiä?
Nämä on tosi paljon henkilökysymyksiä. Ja mä oon pahoillaan kaikkien piispojen puolesta, että he joutuu nykyään ainakin niin kuin minun näkökulmassa seurakuntalehden toimittajalle, he niin kuin, että heistä ei välity lainkaan niin kuin julkisuuteen kuvaa, että minkälaisia niin kuin on sielunhoitajina tai läsnä olevina ihmisinä, vaan että ne on kannanottajia ja kurinpitäjiä ja lausunnon muokkaajia.
Pääsiäistervehdyksen antajia.
Mä oon samaa mieltä Riitan kanssa tästä.
Että tuota, mä kaipaan piispoja, jotka olisi tällaisia isällisiä erämaan isiä, keiden luoksemme voitaisiin mennä, kun me ei enää jakseta eikä ymmärretä, mistä elämässä on kyse. Mutta nyt kun heidän profiilinsa on tämmöinen kannanottajia, käveleviä kannanottajia, niin ymmärrän tuon Päivin niin kuin ajatuksen tai jaan sen, että matka tuomiokapituliin on aika pitkä.
Voiko se Päivi uskoa, että tulevaisuudessa olisi kuitenkin tämmöinen aika, jolloin piispuus voisi muuttua? Onko se liian pitkässä kuusessa?
No ehkä mun on aika vaikea uskoa, koska kun on seurannut tässä nyt oman 20-vuotisen pappisuran aikana sitä, että minkälaisia henkilöitä persoonia hakeutuu ja valitaan piispoiksi, niin kyllä se hyvin vahvasti näyttää siltä, että toki he ovat teologisesti hyvin oppineita, mutta he ovat myös hallinnollisesti päteviä ja tuntevat kyllä kirkon lain. Ja jotenkin siinä sitten ehkä niin kuin nimenomaan nämä ihmissuhdetaidot jää sivuun, että piispaa usein persoonana jää sitten jotenkin semmoiseksi etäiseksi tuomariksi, hallintomieheksi tai hallintonaiseksi, että vaikka se täytyy sanoa kyllä, että Irja Askola on kyllä poikkeus tässä niin kokonaiskuvassa.
Ja Jon Wikström oli aikana. Mä väitän näin, että mä olisin voinut ehkä hänellekin kyllä aika vaikeassa. En mä tiedä, sä tunnet varmaan Jonin paremmin. Mä tunnen ehkä henkilökohtaisesti, on kokenut monta kertaa. Että
mutta entä jos piispojenkin huoli on tämä sama? Entä jos hekin haluaisivat olla enemmän niin kuin tällaisia ihmisiä läsnä olevia. Kylläkään heidänkin täytyy väsyä siihen, että tulee kuukaudessa kymmeniä valituksia sähköpostilla, tai mä en tiedä, miten ne tiedot kulkee, että milloin rutisevat. Me seurakuntalaiset rutistaa, että nyt se yksi sanoo saarnassa sitä. Milloin ehkä seurakunnan työntekijät valittaa, että haisikohan joku alkoholille vähän, tuoksahtiko, että eihän se voi olla kenenkään
piispan
toive. Tuo on hyvä
pointti. Piispat tavallaan eristetään näillä niin kuin valituksilla omaa rooliinsa myöskin. Se ei myöskään, me ei helpoteta sitä tehtävää.
Onko se tilanne enemmänkin niin päin, että he joutuvat ottamaan tämmöisen rooli, joka heille annetaan, vaan voisiko säilyä? No ehkä Irja Askolan kohdalla voi miettiä sitä, että miten pitkään hän jaksaa olla tämmöinen sympaattinen, empaattinen.
Niin, onneksi hän on lähellä eläkeikää tai ehkä muutaman vuoden jaksaa. Mutta yksi asia, mikä on minusta olennaista, liittyy just tähän oikeusoppineiden rooliin. Eli he on nyt puuttunut tähän ortodoksikirkon tilanteeseen muun muassa tähän, että ihminen siis erotetaan määräajaksi virasta yksityiselämän avioeron takia, että se on ihmisoikeusloukkaus yksinkertaisesti. Että jos tämä niin kuin ikään kuin vietäisi, niin mun kysymys on se, että mulla tulee semmoinen olo näistä ortodoksikirkon vastauksista, että tähän niin kuin luotetaan siihen, että tämä kanoninen oikeus säilyy. Ja mulla on semmoinen kutina, että tämä ei vaan kuin kaksi eduskuntakautta, niin tämä homma puretaan. Tämä voidaan siis, poliittinen ilmasto voi kääntyä ja sanotaan, että ei tämä käy enää. Tämä ortodoksen kirkon kanoninen oikeus puretaan, piste. Onko niin kuin tavallaan, onko se ihan realismia ikään kuin, että tulee semmoinen tilanne, että todetaan, että tämä on ihmisoikeusloukkaus ja ortodoksien kirkko tulee sanktio.
No joo, mä nostasin tässä esiin myös kysymyksen ortodoksen kirkon kansankirkkoasemasta Suomessa, koska ortodoksinen kirkkohan Suomessakin tahtoo korostaa, että se kuuluu maailmanlaajaan ortodoksikirkkoon. Ja tämä kanoninen oikeus ylittää kaikki Suomen rajat. Ja että
kaikki lait.
Ja kaikki lait. Mutta samalla he kuitenkin nauttii Suomessa erityisasemasta. Että vaikka he itse ei mielellään niin kuin tätä kansankirkkoajatusta vaali, mutta kuitenkin nauttii sen hedelmistä. Ja sillä tavalla mä itse koen, että musta se on ihan reilua, että ortodoksinen kirkko samalla tavalla kuin luterilainen kirkko jo hyvinkin pitkään joutuu niin kuin suurennuslasin alle ja nämä kysymykset nostetaan, koska on ihan selvää, että ihmisoikeusloukkaukset ei missään tapauksessa mun mielestä ole hyväksyttäviä. Niitä ei voi perustella millään kanonisella oikeudella tai millään
miten
muulla.
Miten kauan voi perustella kanonisella oikeudella ihmisoikeusloukkauksia, Riitta? Mitä ajattelet?
No mä en kiinnitti vaan huomiota tässä viikko sitten, vai milloinhan se oli, niin Päivi Räsänen otti Kotimaa 24 kantaa, että tuota uskonnon vapaudesta tässä on kyse, että hän ei nähnyt ainakaan tarpeelliseksi puuttua tähän asiaan. Tämmöinen ymmärrys mulle jäi tästä uutisesta, että hän ei ainakaan tuntunut, että hän työskentelee sen eteen, että hänen mielestä uskonnolliset yhdyskunnat saa toimia oman tunnustuksensa mukaisesti.
Tuo on aika väliä ilmaisu mun mielestä, en tiedä. Tuo kuulostaa vähän siltä, että uskonnonvapaus mahdollistaa siis kaikenlaisen henkisen, myöskin esimerkiksi lestadiolaisten hoitokokoukset. Mm.
No ehkä se on niin, että Suomessa nykyään niin oikeusoppineet ja muut kansalaiset, niin heitä ei ehkä niin hirveästi kiinnosta nämä kirkon asiat, että he viittisivät niin kuin joukolla lähteä vastustamaan tällaisia ihmisoikeusloukkauksia. Ja sitten taas luterilainen kirkko ja sen piispat on hiljaa, koska toisaalta halutaan vaalia hyviä suhteita ortodoksiseen kirkkoon. Eli mä en tosiaankaan voi uskoa, että se Päivi Räsäsestä lähtee liikkeelle tämä muutos tai luterilaisesta kirkosta. Et siihen tarvittaisiin niinku näitä oikeusoppineita tai muita. Ja ehkä heidänkään intressiinsä sitten ei ole järin suuret, että he viittisivät lähteä näin
puuttumaan. Mutta jos näitä lestadiolaisten Maijan tarinoita tulee riittävästi, niin jossain kohtaahan tulee semmoinen niin kuin hiljainen hiekkalaatikkoäitien kapina, että hyvänen aika, eihän näin voi toimia ihmisiä kohtaan. Mä uskon siihen jollain tavalla.
Niin, mutta Mikko, jos sinä käykin niin, että ihmiset vaan lähtee ja jättää kirkon. Niin, no se on, mä en usko, että tässä, tässä kaikessa jupakassa, niin, että... Et tavallinen ihminen ei varmaan just esimerkiksi hiekkalaatikolle erittele, että tapahtuuko se ortodoksikirkossa vai missä, vaan hän alkaa olla niin kuin kurkkaa myöten täynnä kohta tällaisia uutisia ja hän lähtee sieltä, mistä hän voi lähteä. Hän voi lähteä luterilaista kirkosta riippumatta, missä niin kuin savu nousee väliin. 4H-kerhosta niin, että tuota.
Aivan totta. Viimeinen kysymys tähän teemaan liittyen. Mikä teidän mielestänne on sellainen moraalinen rike, joka on niin suuri, että papin itse tulisi harkita pappisvirasta luopumista?
Moraalinen rike.
Tai muu rike.
No mä en ehkä nostaisi mitään yksittäistä rikettä, koska aina ja perinteisestihän me on niin kuin mielletty, että synnit ja rikkeet on jotain yksittäisiä tiettyjä tekoja. Niin et ehkä sen takia mä koen jotenkin vieraaksi lähteä arvioimaan, että mikä olisi nyt niin, niin kauhea, niin hirveä teko, että papin pitäisi virasta lähteä. Mutta sehän on tietysti selvä, että jos pappi saisi vankeustuomion, niin silloinhan se tietysti automaattisesti merkitsisi sitä, että hänellä ei edes itsellään olisi sitä valinnan mahdollisuutta.
Mitä Riitta?
Niin, tässä olisi kyllä ihana kaikkia tekoja heitellä kehiin. Että...
Sä voisit kysyä rauhan terveydyksen, tehdä semmoinen gallupi.
Joo, hyvä idea, mutta ehkä niin päin edelleen, että miksi joku ihminen haluaisi toimia pappina, jos se tavallaan se elämän, miten hän sitä elää, niin on vastoin ehkä niitä aika kirkkaita opetuksia, joita Raamatusta löytyy.
Itse mä jotenkin ajattelin näin, että mä erottaisin tässä hyvin vahvasti yksityiselämän ja viranhoidon roolin. Että jos viran toimituksessa toistuvasti sortuu tavallaan ikään kuin kirkkolain vastaisiin toimenpiteisiin, siis niin tavallaan se ainakin vaatii sen pohdinnan, että miten tästä edetään.
Niin, kyllä siihen virkaan liittyvät tehtävät tietysti täytyy hoitaa niin kuin muissakin ammateissa, jotta siinä voisi olla. Mutta tosiaan se, että papilla olisi varaa niin kuin ajatella, että no okei, että mä en ole nyt elänyt sillä tavalla, kun papin tulisi elää, eli minä eroan. Eli miten hän sitten selviää taloudellisesti, että kyllähän tämä elämä on sillä tavalla, papeillakin on kysymys leivästä.
On.
Ja täytyisi olla
töitä. Kaikki papit ovat syvimmältään leipäpappeja.
No joo, näinkin voisi sanoa.
Täällä on kiivas naururemakka ollut päällä, kun me ollaan iloisesti Päivin kanssa todettu, että mehän ollaan leipäpappeja. Ja todettu, että ehkä me jotain muutakin ollaan joskus tehty, mutta Riitta sitten voi toimittajana arvioida sitä, että miten homma käy. Nyt puhutaan kuitenkin ihan ajankohtaisesta ekumeenisestä avauksesta. Nimittäin tämän viikon maanantaina Helsingissä kokoontunut piispain kokous on pyytänyt tutkimaan ekumeenistä instanssia, että voisivatko Suomen ja Ruotsin katoliset ja luterilaiset viitata toisiinsa sisarkirkkoina. Katolisten voimassa olevien asiakirjojen mukaan ortodoksisia kirkkoja voidaan kutsua sisarkirkoiksi, mutta protestanttisia vain kirkollisiksi yhteisöiksi. Linja on vahvistettu nimenomaan nykyisen paavin Benediktus 16 kardinaaliaikoina, jolloin hän toimi Vatikaanin uskon opillisten asioiden vastuullisena. Piispakokouksen teologinen sihteeri Jyri Komulainen luonnehtii piispakokouksen ajatusta sisarkirkkokäsitteen pohdinnasta haluksi rohkaista nostamaan asiaa keskusteluihin. Tässä sitten Komulaisen kommentti. Piispakokous tiedostaa, että Vatikaani ajattelee asiaa kokonaiskirkon kannalta. Paikallisesta kontekstista voisi kuitenkin aueta uusia mahdollisuuksia tunnustella sisarkirkkokäsitettä. Päivi, mistä tässä oikein on kysymys? Onko kysymys jostain ulkopoliittisesta tittelistä, jonka luterilaiset kirkot voisivat saada ja pärjätä paremmin ekumenisessa keskustelussa?
No kieltämättä välillä tuntuu siltä, että luterilaiset kokee sen jotenkin nöyryyttävänä, kun tässä nyt kuitenkin on tämä yhteinen julistus vanhurskauttamisopista vuonna 1999 solmittu, että eikö nyt vieläkään katoliset voi tunnustaa meitä kirkkoina. Mutta mä itse jotenkin ajattelin, että tämä lähestymistapa on musta vähän kummallinen, koska sanotaan usein, että me suomalaiset niin kuin ollaan hirveän kiinnostuneita siitä, mitä muut meistä ajattelevat.
Kyllä.
Ja samoin mulle on tässä tullut kyllä viime vuosina semmoinen tunne, että luterilaiset erityisesti ehkä me täällä Pohjoismaissa tunnutaan olevan hirveän kiinnostuneita siitä, mitä erityisesti katoliset meistä ajattelevat. Eli meillä on niin kuin itsellä ehkä semmoinen kova tarve tällaisia aloitteita tehdä, ja jotenkin musta on hyvin ymmärrettävää, että tämä aloite nimenomaan tulee luterilaiselta puolelta eikä katoliselta puolelta. Että voisin kuvitella, että katolisille Suomessa ja Ruotsissa tämä on vähän kiusallinen kysymys, koska katolinen kirkkohan haluaa nähdä itsensä ennen kaikkea maailman laajana kirkkona, että paikalliset avaukset ei välttämättä ole kovin toivottavia tai suotavia.
Voidaan pitää yhteiset kesäpäivät, mutta ei siellä tarvitse tehdä mitään yhteisiä julkilausumia. On aika mielenkiintoinen asia, kun mainitsit juuri tuosta, että meillä on tarve ikään kuin luterilaisessa kirkossa saada huomiota katolisilta. Niin hyvä esimerkki tästä juuri julkaistu Timo Junkkaalan kirja, jonka hän on kirjoittanut nimenomaan paavi Benediktus 16 ja hänen opetuksistaan, joka juuri nyt on julkaissut Raamattuopiston kustantamana. Ja mikä siinä oli mielenkiintoista siinä kirjassa, mä oon vaan lukenut siitä sen lehdistötiedotteen, oli se, että paavi Benediktus 16 tarjoaa huomattavasti kuulemma ikään kuin parempaa opetusta kuin meidän nykypiispamme. Se on aika kova avaus.
No joo, kieltämättä. Sehän on tietysti Junkkaalan oma mielipide, että miten hän kokee, mutta kieltämättä siis kyllä mäkin olen valmis tunnustamaan sen, että siis katolisella kirkollahan on kardinaaleissa ja Vatikaanin johtohenkilöissä aivan upean oppineita ihmisiä, että kyllähän maailmanlaajalla katolisella kirkolla on ollut mahdollisuus Vatikaaniin koota parhaat älylliset voimansa, mutta silti jotenkin tämmöinen nöyristelyn kulttuuri, niin mun mielestä meidän pitäisi ihan reilusti olla luterilaisina sitä, mitä me ollaan. Ja totta kai olisihan se mukavaa, jos katoliset tunnustaisivat luterilaiset kirkot kirkkoina, mutta eihän se meidän kannalta ole kuitenkaan oleellista. Että kyllähän me itse tiedämme, mitä me itse olemme, ja itse määrittelemme sen, mitä me olemme.
Eikö aika mielenkiintoinen asia sekin, että tuntuu siltä, että me luterilaiset kurkotetaan johonkin maailmanlaajaan kirkkoon, joka olisi tavallaan katolista jo nimensäkin mukaan. Mutta jollain tavalla meidän tunnustuskirjojen tähtäyspiste on kuitenkin maailmanlaaja Kristuksen kirkko, joka ei ole katolinen kirkko. Onko mä ymmärtänyt oikein?
Joo, no mä en ole ihan varma, että pysyinkö mä kärryillä tuossa, mitä sanoit.
Mä tarkoitan vaan, että mentäisiin ikään kuin osaksi katollista yhteisöä. Se on semmoinen, niin kuin, että tämä kokonaan me sulauduttaisiin osaksi jotain katollista yhteisöä kuitenkin. Se on niin kuin tausta-ajatuksena helposti.
Niin, no ehkä käytännöllisellä tasolla niin. Sitä ajatellaan, että se pitäisi jotenkin sitten tapahtua ehkä. Ehkä monen mielessä on, että se kirkon ykseys sitten olisi sitä, että luterilaiset tämmöisenä pienempänä vähemmistönä maailmanlaajasti liittyisivät. Niin. Sitten suureen katoliseen kirkkoon.
Mä niin lukevinani ainakin meidän tunnustuskirjoista, että me pyritään kuitenkin maailmanlaajaan kirkkoon, joka ei ole mitään näistä nykyään olevista, vaan se on Kristuksen ikään kuin tämmöinen. En tiedä.
Ja kyllähän me virallisesti siis uskotaan ja opetetaan luterilaisessa kirkossa, että me jo nyt olemme osa maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa, vaikka katolinen kirkko ei tätä kirkkostatusta meille tunnusta. Että
aika jännä. Riitta, olit jossain vaiheessa katolisessa messussa tilaisuudessa ja kerrot olevasi luterilainen, ja siellä vissi oli aika kiivaastikin kommentoitu luterilaisen kirkon pappeja, ja siinä ei ainakaan semmoista sisärkirkkohenkeä ollut. Kerro vähän siitä.
No ei todellakaan, että nehän on tällainen, niin kuin, no en ehkä voi ihan keskivertomaalikoksi itseään luokitella, koska olen kirkollisen lehden palveluksessa, mutta kuitenkaan en ole teologi, niin nehän on kauhean hämmentäviä tällaiset, tämäkin tässä vähän ymmällä kuuntelen tätä teidän keskustelua, mutta että ei vaan se, että ihmiset keskustelevat, varsinkin täällä pohjoisessahan on tämmöinen, että kuka on oikea uskovainen ja kuka täällä on uskomassa, mutta myös näköjään kirkot kiistelevät siitä, että kuka on oikeassa, mikä on oikea kirkko. Tämä on musta todella hämmentävä.
Onko se hölmöä?
No kauhean vierasta tässä arjessa, ei tule juuri millään tavalla esille, mutta tuli kyllä todellakin, kun menin toisella paikkakunnalla olevan, olin käymässä kylässä ja sitten katolisten ystävieni kanssa menin paikalliseen katoliseen kirkkoon, ja siellä sitten minulle annettiin ymmärtää todella, kun kuulivat, että olen luterilainen, niin se, että miten meidän kirkko ei ole mitään.
Tämä tapahtui Suomessa?
Suomessa jo, ei kaukana Oulusta. Niin se oli todella niin kuin, se on oikeastaan, siinä mä hätkähdin, että tämmöinen jako todella on olemassa. Ja niin sanottu rivikatolinen tiesi hirveän hyvin nämä argumentit, kun hän selitti mulle, että minkä takia luterilainen kirkko ei ole mitään. itsekään et ole mitään, kun luterilaisia pappeja. Että, sehän oli tilanteena kauhean hämmästyttävä, kun sä tietenkin olettaa tämmöistä vieraanvaraisuutta, mutta myös sitten nämä argumentit.
Päivi Jussila, sä oot Suomen ekumenisen neuvoston jäsen ja sieltä tutkit näitä kirkkojen välisiä suhteita ja saat sitä ajankohtaista tietoa. Minkälainen sun mielestä katolisen kirkon ekumeenia-alttius on tänä päivänä?
No mä sanoisin kyllä, että mä suhtaudun hyvin myönteisesti nykyiseen piispaan Teemu Sippoon ja koen, että hänellä on kyllä selvästi sellaista halua rakentaa siltoja eri kirkkokuntiin. Eli sillä tavalla niin kuin, hän henkilönä mun mielestä on hyvin avoin ekumenialle, mutta sanotaan, että tietysti tässä tulee sitten vastaan kuitenkin tämä maailmanlaaja katolinen kirkko ja sen viralliset lausumat siitä, että mitkä ovat oikeita kirkkoja ja mitkä eivät ja ketkä ovat oikeita pappeja ja ketkä eivät. Että tässä pappeuskysymyksessähän tietysti naispapit ja miespapit, me ollaan kaikki samalla viivalla, niin, koska me ei olla ketkään oikeita pappeja. Että tietyllä tavalla, no en mä tiedä, jollain tavalla siis ehkä...
Alkaa jo saada vähän koomisia piirteitä.
Kyllä, mutta ehkä tietyllä tavalla voisi ajatella näin, että on myönteistä olla tällaisen kirkon jäsen, jota ei niin kuin ole sillä tavalla tunnustettu välttämättä niin kuin noin laajoissa piirissä, että tiedostaa, että me kuulutaan niin kuin jonkinlaiseen tämmöiseen vähemmistöön, ja jonka identiteettiä ja olemusta kyseenalaistetaan. Koska tietysti täällä Suomen oloissa luterilainen kirkko voi niin kuin juhlia edelleen ja kokea, että mehän ollaan se kirkko. Ja niin kuin esimerkiksi edelleen, niin kyllähän ruotsalaiset käyttää tätä Ruotsin kirkko-nimitystä, mikä on hämmentävä, että ikään kuin olisi vain yksi kirkko Ruotsissa, ja se on tämä luterilainen kirkko. No sentään me ei olla ehkä tällaiseen ylimielisyyteen sorruttu, mutta kyllä meilläkin Suomessa tietysti sellainen harha on luonnostaan päässyt syntymään, että me jotenkin kuvitellaan olevamme hyvin suuri tekijä. Mutta sitten kun lähdetään tuonne kansainvälisille areenoille ja näin maailmanlaajuisesti katsomaan asioita, niin se voi olla ehkä terveellistäkin meille, että me tiedostetaan, että joo, että me ollaan vähemmistökirkko ja suurimmalle osalle maailman kristityistä itse asiassa outo kirkko. Jos ajatellaan maailman ortodokseja ja katolisia, niin hyvin vähähän tuolla maailmalla tiedetään siitä, mikä on luterilainen kirkko, mitä luterilaiset opettaa.
Se on kyllä mielenkiintoista aina havahtua tähän. Mutta ehkä se surullisimmillaan, millä tavalla arjessa se voi näyttäytyä, kun ei ole herratasolla neuvottelemassa näistä asioista, niin on se, että esimerkiksi juuri näiden omien katolisten ystävieni kanssa, niin mehän me emme voi mennä yhtä aikaa ehtoolliselle. Että mä en tiedä, liittyykö tämä tähän sisarkirkko-ajatteluun yhtään, että onko se sitten eri asia, mutta sanotaanko tällä tavalla, että nämä kirkkokuntien väliset erot minulle näyttäytyvät, ja se on todella ihan uskomatonta, että me emme voi mennä yhdessä.
Vähän haava.
Todella haava. Ja todella kummallista.
Mutta täytyy kysyä Päiviltä nyt yksi kysymys, mä oon aina halunnut kysyä, koska mä en kehdannut, mutta nyt kun kukaan ei kuule, niin voi helposti kysyä. Niin johtuuko loppupeleissä katolisten nihkeys luterilaisia kohtaan? Siis mä tarkoitan niin kuin 1800-luvun puolesta välistä alkaen. Siis siitä, että loppupeleissä luterilaiset keksi niin kuin vanhurskauttamiseen paljon paremman jutun.
Jaa, no mä en ole kyllä ihan tosta näkökulmasta käsin tullut asiaa ajatella.
Että ne joutuivat tavallaan tulemaan sitten kuitenkin Lutherin kanssa vähän niin kuin samaa mieliseksi.
Joo, no siis tämä
on hyvin maallikkohenkinen, mä en keinannut kysyä.
Joo, no 36 vuottahan käytiin katolisten ja luterilaisten kesken dialogia, ennen kuin päästiin allekirjoittamaan tämä yhteinen julistus vanhurskauttamisesta vuonna 1999.
Se ei ollut ihan mikään pikkuprosessi.
Joo, mutta mä silti väittäisin, että niin kuin sä tuossa totesit, niin sehän on ollut hyvin valikoitu joukko, herrajoukko, joka on osallistunut näihin dialogeihin. Ja yhä edelleen mä väittäisin, että katolisessa maailmassa vanhurskauttamisoppi on hyvin tuntematon asia suurimmalle osalle ihmisistä. Eli sillä tavalla niin kuin tämä yhteinen julistus vanhurskauttamisesta ei katolisella puolella ole mun nähdäkseni maailmanlaajaisesti tehnyt tätä vanhurskauttamisoppia tunnetuksi. Eli siinä mielessä tämä oppi ehkä ei niin nouse tuolla katolisessa maailmassa esille, mutta kyllä mä sanoisin, että ihan yksinkertaisesti niin katolinen kirkko pitää niin lujasti kiinni kirkon ykseydestä ja haluaa niin kuin nähdä, että ei voi olla monia kirkkoja, voi olla vain yksi kirkko. Ja katolinen kirkko näkee, että nimenomaan se kirkko edustaa Kristuksen kirkkoa täällä, täällä maailmassa, että muut ovat enemmän tai vähemmän harhautuneet tai lähteneet harhapoluille. Ja mitä tähän avaukseen tulee, niin mulla yhtäkkiä tuli sellainen ajatus, että tietysti Ruotsin ja Suomen luterilaiset ja katoliset ovat olleet hyvin ylpeitä tästä vuoropuhelusta, jota on vuosikymmenien ajan käyty näiden kirkkojen välillä, että olisikohan nyt tämä meidän piispainkokouksen aloite niin kuin, että osa syy siihen se, että haluttaisiin niin kuin nostaa jotenkin framille tätä Ruotsin ja Suomen luterilaisten ja katolisten pitkää vuoropuhelua, että ikään kuin vähän tämmöisenä esimerkillisenä vuoropuheluna.
Ja sehän on hyvä pointti.
No joo, vaan periaatteessa, mutta tokihan niitä esimerkillisiä vuoropuheluja on muuallakin maailmassa kuin vaan täällä.
Mutta kai mekin voidaan nostaa häntää joskus, että se on, vuoropuhelu on onnistunut. Vaikka sitä kukaan ei huomaa, niin ainakin itse ollaan innoissa.
Oot muuten oikein.
Viimeinen kysymys vielä. Ekumenisen keskusteluihin, työhön palaa paljon teologista energiaa. Se myös tietenkin kasvattaa, kouluttaa, mutta palaa paljon myös rahaa. Mihin Suomen kirkko oikeasti tarvitsee ekumenia? Suomen luterilainen kirkko.
No mä oon kyllä iloinen, että sä kysyt näin suoria kysymyksiä, koska tota kysymystä ei ehkä noin virallisesti ole täällä uskallettu esittää, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että vaikka mä oon näiden ekumenisten asioiden kanssa paljon ollut tekemissä, niin kyllä mä niin kuin mietin sitä virallista ekumeniaa ja niitä virallisia oppineuvotteluja, jotka niin pahasti junnaa paikoilla, niin miettii sitä, että onko tässä niin kuin mitään järkeä, koska tosiasiassa täällä kentällä, missä tahansa me liikutaan, niin me ihmiset ollaan jo hyvin ekumeenisia. Et meille on hyvin luontevaa, että joku kuuluu toiseen kirkkokuntaan. Että toinen on luterilainen, toinen on helluntailainen, toinen on katolinen. Et ehkä tietysti toi sun kokemus riittää, että on. Erityisesti ehkä katolisessa ja ortodoksessa kirkossa nimenomaan täällä Suomessa saattaa olla heillä niinku semmoinen, että heidät on opetettu suhtautumaan varauksellisesti luterilaisiin ja muihin kristittyihin, mutta mä sanoisin luterilaisten, helluntailaisten, vapaakirkollisten, muiden kesken. Mä kokisin, että me koetaan kuitenkin, että meitä yhdistää Kristus ja että ne erot on lopulta niin kuin mitättömät. Että semmoinen tarve korostaa niitä eroja, niin sitä ei käytännössä mun mielestä juurikaan ole.
Sitten kuitenkin ne se on ihmisten tasolla, menee juuri näin, ja kun tulee maahanmuuttajia Suomeen, niin ystävystytään heidän kanssaan. Ja esimerkiksi oma kokemus on tämmöistä ystäväperhe-toiminnasta, että on ollut yhden perheen mukana, kun isä ei vielä ollut saapunut Suomeen, niin hyvinkin tiiviisti. Ja sitten isä saapui ja sitten perheeseen syntyi pienokainen, niin totta kai siinä keskusteltiin sitten, että olisinko minä kummi. Niin siinä jälleen kerran alkoi ne vaikeudet, koska olin eri kirkkokunnasta, että mihin sitä rahaa ekumeniassa pitää polttaa, sitä neuvottelua pitää kyllä jatkaa niin kauan, että tällaiset typeryydet, että emme voi yhdessä polvistua alttarilla tai olla kummeina toisillemme. Niin.
Mutta voisiko tällä ekumenisella dialogilla olla se arvo kuitenkin, että se on tavallaan selkeyttänyt myös luterilaisen kirkon näkökulmasta, mitä me ajattelemme. Siis että aina kun pitää perustella suhteessa toiseen. Ja mä ajattelen, että jollain tavalla niin kuin arjessa tapahtuva uskontodialogi, niin kyllä se ehkä, en mä tiedä valuuko se sieltä koskaan ihan sinne asti, mutta että sehän on aidosti aika hieno asia, tärkeä. Joo.
No parhaimmillaan se tietysti voisi auttaa meitä ymmärtämään itseämme ja kirkkomme opetusta paremmin. Mutta toisaalta sitten nykymaailmassa musta tuntuu, että meidän Suomenkin luterilaisten ja myös jos ajattelen pappeja ja teologeja, niin meidänkin painotukset ja näkökulmat on nykyään niin toisistaan poikkeavia. Että jos mä itse ajattelisin, että mut pyydettäisiin johonkin tämmöisiin oppineuvotteluihin ja mun pitäisi siellä edustaa Suomen Evlut-kirkon virallista kantaa johonkin kysymykseen.
Moi herra paratko.
Niin mun mielestä mua ei se kiinnostaisi, koska mä en niin kuin ymmärrä, että se virallinen kanta. Okei, kenen virallinen kanta ja mitä sillä on niin kuin minun kanssa tekemistä, koska voi olla, että minulla on myös omia ajatuksia.
Kyllä, kyllä. Sä voisit vain esitellä sen kannan käytännössä.
Niin, en mun mielestä muuta voisi tehdä, mutta mä en voi saada siihen semmoista lihaa
niin,
ja
illallisella kertoa, että mä ajattelin itse asiassa vähän eri tavalla.
Niin.
Näin se menee. Mut kiitos kovasti. Jatketaan ekuminen keskustelua muuta. Riitta Hirvonen, Päivi Jussila ja kohtahan on vappu. vappu, joten oikein hyvää vappunenää teille, kun puhuttiin tuosta alkoholinkin käytöstä.
Kiitos samoin.